Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պուտինի հետ երկկողմ հանդիպմանը Փաշինյանը բարձրացրել է Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդի անվտանգության հարցերը։ Նախորդին Ղարաբաղի խորհրդարանը արտահերթ նիստ գումարեց Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք անցկացվեց Ռուսաստանին եւ Հայաստանին ուղված կոչերով եւ հայտարարություններով։ Մեկնարկում է Հայաստանի գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները, որտեղ նկատելիորեն բարձրացվել են ռազմական ծախսերը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում այսօր առավոտից ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքին։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սոչիի հանդիպման արդյունքում կարող է երկկողմ հայտարարություն ընդունվել։ Քիչ առաջ Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նրա խոսքի մեջ բերում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ Երևանը համաձայն է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հիմնարար սկզբունքների ռուսական նախագծին։ Հանդիպման մեկնարկից առաջ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը ոչ հերքել է եւ ոչ էլ հաստատել Պուտին-Փաշինյան-Ալիև բանակցությունների արդյունքում փաստաթղթի ստորագրումը։ Գրման հավանականությունը, եկեք չկանխագուշակենք հանդիպման արդյունքները, եթե նման փաստաթուղթ ստորագրվի, լրատվամիջոցները կտեղեկացվեն, այդ մասին Իրիան Օվստի գործակալության փոխանցմամբ նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Իրանն ընդդիմանում է արտաքին ուժերի ներկայությանը տարածաշրջանում։ Կիրակի օր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, իրանական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով մեջբերում արտաքին ուժերի ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է էլ ավելի բարդացնել իրադրությունը։ Ռուսական ուժերն այսօր առավոտյան կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի տարածքն, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևն ուկրաինական աղբյուրների փոխանցման փարվածների հետևանքով։ Կիևի զգալի մասը հոսանքազրկվել է, քաղաքի 80%-ը զրկվել է նաև կանոնավոր ջրամատակարարումից մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Չնայած ռուսական կողմի առարկություններին, Թուրքիան կշարունակի ջանքեր գործադրել ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման Ստամբուլում համաձայնեցված մեխանիզմի կիրառման ուղղությամբ, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Նրա հայտարարությունը հնչել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3 տարածած հաղորդագրությունից հետո, դրանով ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տեղեկացրել նոմեր, որ Սևաստոպոլի դեմ շաբաթօրն իրականացված օթային հարձակմանի պատասխան Մոսկվան մի մեջբերում անորոշ ժամանակով դադարեցնում է ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման մեխանիզմի կիրառումը։ Աշնանային զորակոչի ընթացքում բանակահամալրած ժամկետային զինծառայողները Ռուսաստանին կցված ուկրաինական մարզերում չեն տեղակայվի եւ այնտեղ ընթացող ռազմական գործողություններին չեն մասնակցի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կազմզորահավաքային վարչության պետ Եվգենի Բուրդզինսկին։ Աշնանային զորակոչը Ռուսաստանում մեկնարկելու է վաղ նոյեմբերի 1-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր Սոչիում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը, Պուտինը Փաշինյանին ասել է, թե դուք խնդիրը կարգավորելու քաղաքական կամք ունեք, հուսով եմ այսօր մենք առաջ կգնանք այդ հարցով։ Փաշինյանի խոսքից էլ հասկացվում է, որ երկկողմ հայտարարություն ընդունելու մտադրություն կա։ Նա հույս է հայտնել, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության հարցերը տեղ կգտնեն ընդունվելի երկկողմ հայտարարություններում։ Երկկողմ հանդիպումից հետո Սոչիում բանակցելու են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սա նրանց առաջին հանդիպումն է սեպտեմբերի կեսերին Ադրբեջանի ներխուժումից հետո, երբ Հայաստանի մի քանի սահմանային շրջաններում կատաղի մարտեր տեղի ունեցան։ Ամենագլխավոր հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելն է։ Խաղաղության հասնելու երկու առաջարկ կար Արևմուտքի կողմից եւ Ռուսաստանի կողմից, որի մասին Մոսկվան հայտարարեց, երբ ակտիվացան Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի միջնորդական ջանքերը։ Եվ ինչպես լսեցիք լուրերով, քիչ առաջ Փաշինյանը Մոսկվայում ասել է, թե Հայաստանը նախապատվությունը տալիս է ռուսական ծրագրին։ Դեռ պարզ չէ, թե Սոչիի հանդիպումը ինչ ազդեցություն կունենա գործընթացի վրա, այս պահին դեռ պարզ չէ նաև այդ Եռակողմ հայտարարություն կընդունվի թե ոչ, առավելապես դրա բովանդակությունը դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ ավարտվել է Ռուսաստանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի երկկողմ հանդիպումը, որից հետո պետք է կանա նաեւ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը, եւ այդ հանդիպմանը Փաշինյանը հայտարարեց, որ հուսով է, թե այսօր ընդունվելի երկկողմ հայտարարության մեջ ներառված կլինեն հայկական կողմի սպասումները եւ ռուսական կողմի հայտարարություններն առայն, որ նրանք հրաշավորելու են Հայաստանի անվտանգությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը։
На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчёркивая некоторые важные параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. В ходе последнего закрытого заседания СКБ УТКБ с вашим участием я говорил об этом. Хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Я надеюсь, что вы поддержите предложение сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам нашей трехсторонней встречи.
Փաշինյանն ասել, փաստորեն լինելու է Եռակողմ հայտարարություն այսօրվա բանակցությունների ավարտին, բացի այդ նաև իր խոսքում հանդիպման այս բացահատվածում Պուտինը ընդգծեց Փաշինյանին, ասաց, որ դուք խնդիրը կարգավորելու քաղաքական կամք ունեք, եւ հուսով եմ, որ այսօր մենք այս հարցում առաջ կգնանք։
Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем. Мы с вами должны, конечно, вот сейчас, а потом в трехстороннем формате.
И նկատի ունի, որ լուրջ առաջխաղացում կլինի հայ-ադրբեջանական այդ կարգավորման հարցում, ինչ տեսք ունենա այդ հայտարարությունը, դեռ հայտնի չէ, եւ Փաշինյանը նաեւ անդրադարձավ հաղորդակցություններին, տրանսպորտային հաղորդակցություններին, նշելով, թե Հայաստանը կողմ է, որ այդ հաղորդակցությունները վերահսկվեն ռուս սահմանապահների կողմից, կոնկրետ միջանցք բառը չի օգտագործվել, բայց երևի այս ուտրոտրանսպորտի հետ կապված, այդ հաղորդակցությունների հետ կապված եւս ինչ որ անդրադարձ կլինի այդ Եռակողմ հայտարարությունու մեջ։
Սոչի հանդիպումից մեկ օր առաջ Արցախի խորհրդարանը արտահերտնից գումարեց Ստեփանակերտում բազմամարդ հանրահավաք անցկացվեց, խորհրդարանը դիմեց Ռուսաստանին խնդրելով շարունակել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու հանձնառությունը, հայտարարելով, որ Արցախը երբեք չի եղել եւ չի լինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում, Արցախի խորհրդարանը Հայաստանի մասով նշել է, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի հրաժարվելու Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու առաքելությունից կամ ընդունել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կասկածի տակ է դրվում ինքնիշխան Արցախի գոյությունը։ Առաջին անգամը չէ, որ Ղարաբաղը դիմում է Պուտինին, չնայած վերջինս 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պարզ առանց երկիմաստության հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը Ստեփանակերտի երեկվա իրադարձությունների մասին եւ դրանց արձագանքները։
Արցախում ակնկալում են, որ Ռուսաստանը կերկարացնի խաղաղապահ առաքելության ժամկետը այնքան, քանի դեռ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծում չի ստացել։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը։ Ղարաբաղի խորհրդանական բոլոր ուժերը երեք արտահերտնիստում հայտարարություն ընդունեցին, խնդրելով Ռուսաստանին շարունակել ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը եւ այդ նպատակով ներդնել քաղաքական եւ ռազմական լրացուցիչ մեխանիզմներ։
Նախ ռազմականի առումով խոսքը վերաբերվում է տարբեր մեխանիզմներ, այդու նաև խաղապահների ժամկետի երկարաձգում մինչև հարցի կարգավորման ավարտ։
Իսկ թվականակի ավելացում դա նախատեսում է։
Դրա համար մենք ընդհանուր ենք նշել, որպեսզի դրա մեջ նաև մտնում է ըստ անհրաժեշտության քանակի ավելացման, ըստ անհրաժեշտության սպառազինության փոփոխություն, այսինքն ամբողջական համակարգը, անվտանգային համակարգը ապահովելու համար բոլոր մեխանիզմները։ Իսկ ամենակարևորը այդ մասով խաղապահ գործունեության ժամկետի երկարաձգում միջև հարցի վերջնական կարգավորումը։
Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արթուր Մոսյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ թեև ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում է Արցախի պաշտպանությունը, բայց ժամանակ առ ժամանակ որոշակի թերություններ են ի հայտ գալիս, օրինակ փարուխի դեպքերը։ Այդ պատճառով իրենք առաջարկում են Ռուսաստանին լրացուցիչ ռազմական մեխանիզմներ ներդնել, որպիսի բարձրացնեն անվտանգության մակարդակը և խաղաղապահ ուժերը կարողանան ժամանակին արձագանքել ադրբեջանական սադրանքներին։ Այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինուժը ռուս խաղապահների ներկայությամբ ներխուժել էր Փարուխ գյուղ, գրավելով կարևոր նշանակություն ունեցող Խարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, որ ռուսական կողմը իր պատասխանատվության գոտուց պետք է ապահովի ադրբեջանցիների դուրսբերումը, տեղացիների փոխանցման Փարուխում և Խարագլուխում որևէ փոփոխություն չկա։
Թե քանակի ավելացում կլինի, թե որակի ավելացում կլինի, որպեսզի այդ խնդիրները չլինեն, մենք մեր խնդիրն է, որ այդ անվտանգությունը լրիվությամբ ապահովեն։ Հիմա եթե իրանք այդ թվականակով, բայց ուրիշ մեխանիզմներով ապահովեն, եթե թվականակն է խնդիրը ավելացնեմ, մենք կոնկրետ չենք ասել կամ թվականակ կամ բան։
Ամոսյան, իսկ դուք ակնկալում եք նաև, որ երկարացվի ժամկետայով խաղապահների, օրինակ քանի տարով եք ճիշտ համարում։
Ես չգիտեմ, 20 տարով կլինի, 10 տարով, թե 5 տարով, քանի այս պահին Արցախի պաշտպանության բանակը մենակ իզորու չէ, Հայաստանն էլ դադարել է անվտանգության երաշխավոր լինելուց և իրանք իրանց բերանով են դա ասում, որը վատ է։ Տակը ինչ է մնում, տակը մնում այն, որ այն, ով հիմա ապահովում է, այնքան ժամանակ ապահովի, մինչև մենք ինքներս կարողանանք մեր պաշտպանությունը ապահովել, մինչև Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին դառնա Արցախի անվտանգության երաշխավոր։
Ռուսաստանը կգնա այդ քայլին, ինչ եք կարծում։
Տեսնենք։
Արցախում ակնկալում են, որ ռազմականից բացի նաև քաղաքական հարթակ ստեղծվի Ռուսաստանի հետ երկխոսություն իրականացնելու համար։ Կունենա Մոսկվան Արցախում մշտական ներկայացուցիչ, թե պարզապես վերջինս ժամանակ առ ժամանակ կայցելի Ստեփանակերտ, ըստ իշխող խմբակցության ղեկավարի էական չէ, կարևորը քաղաքական քննարկումներ իրականացնելու հնարավորություն ստեղծվի։
Մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է նաև քաղաքական որոշակի երկխոսություն ունենալու, այսինքն ներկայացություն ունենալու ինչ-որ ձև քաղաքական հարցերը քննարկելու, ոչ միայն հումանիտար կամ ենթակառուցվածքների կամ խաղապահ զորակազմի գործունեության հետ կապված հարցերի, այլ նաև քաղաքական որոշակի քննարկումներ ունենալու։ Դա վերաբերվում է բանակցային, ինչպես ասենք, գործընթացին։
Օրինակ հյուպատոսություն, այո, ճիշտ եմ հասկանում, ասենք հյուպատոսություն։
Դա նույնը ինչ կդնվի, դե ես այս բանը չեմ կարող ասել, բայց ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ արդեն ժամանակն է, որ մենք էլ մեր քաղաքական քննարկումները անմիջապես ունենանք Ռուսաստանի զարշության հետ, որպես երակոմ հայտարարության կողմ ու գլխավոր երաշխավոր։
ՀԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն այսօր ասուլիս է հրավիրել, որտեղ հայտնել է, որ Արցախից հնչած պահանջները պաշտպանելու համար դիմադրություն շարժումը նոյեմբերի 5-ին հանրահավաք է անցկացնելու Երևանում։ Դաշնակցությունը, որը սերտորեն համագործակցում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, վերջին երկու տարիներին իշխանափոխություն է պահանջում։ Այսօրվա ասուլիսում ևս ՀԴ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը քննադատեց վարչապետին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սոչիում Փաշինյան Պուտին-Ալիև հանդիպմանը վերջնական ոչ մի փաստաթուղթ ընդդիմադիր պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի կանխատեսումներով չի ստորագրվի։ Հայաստանի ղեկավարը օրեր առաջ հայտարարել էր, թե Երևանը պատրաստ է աշխատել ռուսական առաջարկի շուրջ։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սա անարժեք խոսք է որակում։
Երբ որ ինքը հայտարարում է, որ ես կողմ եմ ռուսական կողմի ներկայացրած առաջարկներին, դա որևէ արժեք չունի, քանի դեռ ինքը հստակ չի հայտարարում, որ մերժում է այն մյուս տարբերակ։ Այսինքն տարբերակ, որը սահմանափակում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը և առհասարակ Արցախի հարց։ Քանի դեռ ինքը այդ հայտարարությունը չի արել, Մնացածը բարախաղը, մնացածը կրկին հասարակությանը մոլորեցնելու և միջազգային հանրության հետ գավառական ճարպկությամբ ինչ-որ քաղաքականություն վարելու և մանևրելու փորձերը։
Թվիտերի իր էջում Հայաստանի վարչապետը 3 օր առաջ էր գրել, որ Երևանը դեռ սեպտեմբերի սկզբին է համաձայնել աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման Ռուսաստանի ներկայացրած հիմնական սկզբունքների և պարամետրերի շուրջ։ Փաշինյանը հավաստիացրել է, որ Հայաստանը պատրաստ է դա հաստատել Սոչիում, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ռուսաստանը կպաշտպանի իր իսկ առաջարկները։ Հաջորդ օրը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համագումարում վարչապետը հաստատեց նաև, որ կա Արցախի հարցի կարգավորման երկու ռուսաստանյան և արևմտյան ընկալում, բայց մանրամասներ չհայտնեց։ Փաշինյանը նաև իրականության հետ կապ չունեցող էր համարել այն լուրերը, թե ռուսական առաջարկը դրական է Հայաստանի համար, իսկ արևմտյանը բացասական։
Կներեք, սա իրականության հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող դիմադրության շարժման առաջնորդ ընդդիմադիր Սաղաթելյանը տարակուսում է այդ դեպքում, ինչու էր Փաշինյանը դեռ սեպտեմբերին պնդում, իբր թե սեղանին որևէ փաստաթուղթ չկա, երբ հիմա երկու տարբերակի մասին է ակնարկում։
Այն որ նայում էր ժողովրդի աչքերին, ասում էր փաստաթուղթ չկա, խաբել է։ Այդ փաստաթղթերը իր դարակում դրած էր։ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը ունի կարմիր գիծ թե չէ։
Դիմադրության շարժումը նոյեմբերի 5-ին մի քանի շաբաթվա դադարից հետո Ֆրանսիայի հրապարակում դարձյալ հանրահավաք է կազմակերպում։ Սաղաթելյանը հիշեցնելով Ստեփանակերտի երեկվացույցը կարծում է, որ այն նոր թափ է տալու իրենց պայքարին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Արցախից հստակ ուղեր ցղեցին հայ ժողովրդին, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Հիմա ըստ Իշխան Սաղաթելյանի գնդակը Հայաստանի դաշտում է։
Հայաստանում սկսվում են հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումները, որտեղ անցած բոլոր տարիների համեմատ նկատելիորեն բարձրացված են ռազմական ծախսերը։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երբևէ եղած ամենամեծ բյուջեն, կառավարությունը 2023 թվականի ընթացքում նախատեսում է ավելի քան 64 միլիարդ դոլար ծախսել։ Սա շուրջ 1 միլիարդով գերազանցում է այս տարվա համար նախատեսված ծախսերը։ Ընդհանուր գումարի ամենամեծ մասը, ավելի քան 25%-ը կուղվեն սոցիալական ծախսերին, կենսաթոշակների, տարբեր նպաստների ու օժանդակությունների համար գործադիրը 2023 թվականին ավելի քան 61 միլիարդ դոլար կծախսի։ Երկրորդ տեղում ուժերի ֆինանսավորումն է։ Պաշտպանության ոլորտին կառավարությունը նախատեսում է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար հատկացնել։ Պաշտպանական ծախսերն այս տարվա համեմատ ամենաշատն են մեծացել՝ շուրջ 430 միլիոն դոլարով։ Բյուջե 2023-ի խորհրդարանական քննարկումները սկսվեցին այսօր։ Նախագիծը ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
2023 թվականին պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կազմելու են 506 միլիարդ դրամ, դրանք 35%-ով գերազանցելու են 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված ծախսային ցուցանիշները։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերի աճը նույնպես զգալի է լինելու, դրանք 2023 թվականին կկազմեն 648 միլիարդ դրամ, 10%-ով կգերազանցեն 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված սոցիալական ոլորտին ուղղվող ծախսերը։ Կրթության ոլորտում ծախսերը կկազմեն 209 միլիարդ դրամ, 12%-ով դրանք կլինեն ավելին քան 2022 թվականի ճշտված բյուջեով սահմանված կրթության ոլորտի ծախսերն են։
Գալիք տարվա ընթացքում բյուջետային եկամուտները գործադիրի հաշվարկներով շուրջ 2.4 տրիլիոն դրամ կկազմեն, բյուջեի պակասուրտն էլ գրեթե 300 միլիարդ դրամ։ Չնայած պակասուրտին կառավարությունը հայտարարում է, արտաքին պարտքի ընդհանուր կշիռը նվազելու է, սա պայմանավորելով դրամի արժևորմամբ։ Արտարժույթով վերցված պարտքերը դրամային արտահայտությամբ ավելի փոքր գումար են կազմում, ուստի պարտքի ընդհանուր ծավալը կփոքրանա։
Ինչու, որովհետև մենք պարտքի կառուցվածքում գիտեք, որ նախորդ տարեվերջին ունեցել ենք 70% արտարժութային պարտքային միջոցներ, որոնք հիմա, երբ որ վերահաշվարկվում են դրամային նոր փոխարժեքով, ընդհանուր պարտքի մեջ այս պահին կշիռը 63%-ի սահմաններում է գտնվում, բերում է նրան, որ 2023-ին արդեն մենք կունենանք համախառ ներքին արդյունքի 50%-ի շուրջ գտնվող պարտքի հիմնական ցուցանիշ։
Ֆինանսների նախարարը հայտարարեց այս տարվա ավարտին Հայաստանի տնտեսական աճն իրենց ավելի վաղ կանխատեսած 11%-ից հավանաբար ավելին կլինի։ Կառավարությունն ընդունում է, որ այս չափ աճը հիմնականում արտաքին գործոններով է պայմանավորված։ Արդեն 2023-ի համար կառավարությունն առնվազն 7% աճ է կանխատեսում։ Նվազագույնն այս չափ տնտեսական աճն այս կառավարության հնգամյա ծրագրի գլխավոր կետերից է։
Ռուսաստանը միակողմանորեն սառեցրեց ուկրաինական հացահատիկը Սև ծովով դուրս բերելու ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունը, պատճառաբանելով Սև ծովյան նավատորմի ռուսական նավերի վրա կատարվող հարձակումները։ Ռուսաստանը բողոքում է իրենց երկիրը պաշտպանող ուկրաինացիների հարձակումներից և շարունակում զանգվածային հարվածները Ուկրաինայի գրեթե ողջ տարածքին։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Բրիջիթ Բրինքն ասել է, որ ինչպես միլիոնավոր ուկրաինացիներ, Կիևում ամերիկացի դիվանագետներն առավոտն անցկացնում են ապաստարանում։ Ռուսաստանը շարունակում է իր անհոգի և բարբարոսական հրթիռային հարվածները Ուկրաինայի ժողովրդի դեմ, փորձելով երկիրը թողնել ցրտի և մթության մեջ ձմռան նախաշեմին, գրել է դեսպանը Թվիտերում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին, այսօր առավոտվա զանգվածային հրետակոծությունների մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևը վաղ առավոտյան ենթարկվել է հրթիռակոծության պայթյունների որոտ, ծուխը քաղաքի վրա, թիրախը քաղաքացիական ենթակառուցվածքն է։ Մոտ 350,000 բնակարանների լույսը անջատվել է։ Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն Telegram ալիքում հայտնել է, որ քաղաքի մոտ 80%-ի ջրամատակարարումը խափանվել է։ Շատ թաղամասերում չի գործում նաև բջջային կապը։ Նախապատերազմյան Կիևում բնակիչների թիվը մոտ 2,900,000 էր։ Ռուսները թիրախավորել են նաև այլ բնակավայրեր։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի ղեկավար Իհոր Տերեխովը ասել է, որ երկու հրթիռ հարվածել են կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Երկրի կենտրոնում գտնվող Վիլնիցան, ըստ նահանգապետ Սերհի Բորզովի, հրթիռների կրակի տակ է հայտնվել։ Ռուսները հարվածել են Պոլտավայի և Կիրովոհրադի շրջաններին։ Պարտվող ռուսները քաղաքացիական հիմնարկներ են թիրախավորում, Telegram ալիքում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավար Անդրի Երմակը։ Ռազմաճակատում կրվելու փոխարեն ռուսները խաղաղ բնակչության դեմ են պատերազմում, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Դմիտրո Կուլեբան։ Սա, ըստ փորձագետների, ռուսական տակտիկան է, ձմռան շեմին հնարավորինս մեծ վնաս հասցնել լույսի, գազի, ջրի, ջերուցման և կապի համակարգերին, ահուսարսապ տարածելով կոտրել մարդկանց կամքը և դիմադրելու ունակությունը։ Ուկրաինացիները միջդեռ պնդում են, թե տեղի չեն տա։ Երեկ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ավանդական գիշերային ուղերձում հայտնել է, որ ՉՈՊ քաղաքից բանակին միացած սահմանապահների ստորաբաժանումը կարողացել է ետմղել ռուսների կատաղի գրոհները Դոնեցկի շրջանում։
Себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі Сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині.
Մեր սահմանապահները փայլուն են գործել, ասել է Զելենսկին։ Այս պատերազմը նաև ակամա տարածվում է հարևան երկրների վրա։ Ուկրաինական հոպը փորձում է ոչնչացնել ռուսական հրթիռները։ Այսօր առավոտյան նրանք վայր են գցել մի ռուսական հրթիռ, որը ընկել է Վիննիցայի շրջանի հարևանությամբ գտնվող Նասլավչա մոլդովական բնակավայրի տարածքում։ Պայթյունից մարդիկ բարեբախտաբար չեն տուժել, բայց մի քանի տներում պատուհանները ջարդուփշուր են եղել։ Անցած շաբաթ օրը Մոսկվան հայտնել է ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ամիսներ առաջ ուկրաինացիների հետ կնքած այսպես կոչված հացահատիկի գործարքից դուրս գալու մասին։ Այդ գործարքով ռուսների կողմից արգելափակված Ուկրաինայի Սևծովյան նավահանգիստներում գտնվող ցորենի, բուսական յուղի և այլ մթերքի միլիոնավոր տոննաներ պետք է բեռնատար նավերով ապահով դուրս հանվեն և փոխադրվեն հասցեատերերին։ Ռուսներն ասում են, թե դուրս են գալիս գործարքից, քանի որ ուկրաինական անոթաչուները Սևաստո Պոլում հարվածներ են հասցրել Սևծովյան նավատորմին։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Միությունը շանտաժ և անպատասխանատու որոշում են անվանել Մոսկվայի այդ քայլը։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ը, Թուրքիան և Ուկրաինան հայտնել են, որ համաձայնեցրել են հացահատիկային միջանցքով նավերի երթևեկության ուղիները և ժամանակացույցը։ Այդ մասին խոսել է Թուրքիայի նախագահը։
Kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle
Yeten unis Ռուսաստանը վարանի, քանի որ նույն օգուտները չի չի ստանում, մենք վճռականորեն կշարունակենք մարդկությանը ծառայելու ջանքերը, ասել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։
Գայրեթիմիզի կարարլլկլա սուրդուրուջ։
Ըստ ՄԱԿ-ի փորձագետների, եթե ուկրաինական պարենը չհասնի մերձավոր արևելք եւ Աֆրիկա, այդ տարածաշրջանում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ սովի կմատնվեն։
Անցած Կիրակի կոմպոզիտորների միության համագումարն էր, որի օրակարգում նաև միության նախագահ ընտրելու հարց կար։ Արդյունքների մասին լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
3-3-ան ավարտվեց Հայաստանի կոմպոզիտորների միության 16-րդ համագումարը՝ միության նախագահ վերընտրելով Արամ Սաթյանին։ Միության նախագահի թեկնածուները 3 էին՝ 2013 թվականից միության գործող նախագահ Արամ Սաթյանը և կոմպոզիտորների միության փոխնախագահ Ավետիս Բերբերյանն ու կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոռեկտոր Արամ Հովանիսյանը։ Հենց սկզբից Ավետիս Բերբերյանը ինքնաբացարք հայտարարեց, իսկ ընտրության արդյունքում քվեները բաշվեցին 56-30 հարաբերակցությամբ, և Արամ Սաթյանը երրորդ անգամ վերընտրվեց, մինչ ընտրությունները երկու թեկնածուներն էլ ներկայացրին իրենց նախընտրական ծրագրերը, դրանք նաև բուկլետներով էին ներկայացված, և ակնհայտ էր, որ 38-ամյա Արամ Հովանիսյանը միությունը նոր բարեփոխումների ճանապարհով է տանելու, որոնք շատ հանգամանալիորեն ներկայացված էին նրա 11 կետանոց ծրագրում, իսկ 75-ամյա Արամ Սաթյանը ծրագրում է շարունակել այն գործունեությունը, որ սկսել էր դեռ 8 տարի առաջ, կամ ավելի ճիշտ 9 տարի առաջ, քանի որ միության 16-րդ համագումարը պիտի կանար դեռ անցյալ տարի, բայց ինչ-ինչ պատճառներով տեղի ունեցավ այս տարի։ Ինչպես նշում էր 3 Արամ Սաթյանը մեր զրույցի ընթացքում, մինչ քվեարկությունը
այն ինչ որ ծրագրել ենք, մենք կարողացել ենք անել, հիմի պետք է անել հերթական քայլերը, դա ոչ թե միանգամից ինչ որ պետք է, ես ասեցի իմ ելույթի մեջ, պետք է ոչ, ուղղակի պետք է մտածել, սկսել, շարունակել եւ բերել արդյունքի, եւ քանի որ մենք կարողացանք որոշ դժվարություններ հաղթահարել, այսօր մենք ձիու վրա ենք։
Արամ Հովանիսյանն էլ ընդգծում էր, որ իր ծրագրային դրույթները կարող են ժամանակակից միջազգային չափանիշների գործունեություն ապահովել միության համար։
Առաջարկները դրանք օդից չեն վերցված կամ ուղակի ուսումնասիրված, դրանք արդեն կիրառված մեխանիզմներ են տարբեր ոլորտներում, համաշխարհային տարածում ունեն, որը մենք ուզում ենք վերել ավելի լայնա մասշտաբ ձևով եւ կիրառելի դարձնել նաեւ կոմպոզիտորների միության։ Դա բարդ աշխատանք է, բայց պրոֆեսիոնալների ներգրավվածությամբ իրագործելի։
3 ողջ օրվա ընթացքում տեղի ունեցած համագումարից ակնհայտ էր, որ միության անդամները միության գործունեության նոր բարեփոխումների կարիք չունեին, մեծ մասամբ ելույթներ հնչեցին ի պաշտպանություն Արամ Սաթյանի, բայց ոչ միայն երիտասարդ կոմպոզիտորներից մի քանիսը, այլև Տիգրան Մանսուրյանը, Ստեփան Ռոստոմյանը եւ այլ կոչ արեցին միության գործունեության նոր ձևաչափերի անհրաժեշտությանը շատ լրջորեն վերաբերվել։ Երիտասարդ կոմպոզիտոր Արսեն Բաբաջանյանի համոզմամբ
միությունը պետք է թևակողի նոր ժամանակաշրջան, որտեղ նոր մտածողությունը կտիրի, նոր ժամանակի շունչի հետ համահունչ եւ նոր մտքեր եւ գաղափարներ կլինեն եւ գործելաձև կփոխվի եւ ամեն ինչ սա ժամանակին ունեցել է բոլորովին այլ նպատակ, խորթային միության ժամանակ, բայց այնուամենայնիվ եղել է նաեւ դրական կողմեր, այդ բոլոր դրական կողմերը պետք է վերցնել։ Միությունը ունի համբավ եւ անդամների շնորհիվ ունի ռեսուրսներ, պետք է ուղղակի նոր ձևաչափ գտնել դա գործունեության համար եւ ոչ շարունակել այդ հին մեթոդները։
Ստեփան Ռոստոմյանն էլ մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր.
Ոսմեն էս արեցին, բայց դա այսօրվա մտածողությանը, այսօրվա կյանքին չի համապատասխանում։ Նոր մտածողությունը պետք, նոր մասշտաբներ, նոր որակներ։ Իսկ դրանք իմ կարծիքով դապտի երիտասարդներն անեն։ Նրանք ովքեր որ դրա ցանկություն ունեն ու դրա ուժը ունեն։ Թվում է թե դա ֆինանսների դա խնդիր է, դա ֆինանսների խնդիր չի, ուղղակի կոնցեպցիա չկա, ցանկությունը չկա դրա։ Այ եթե ցանկությունը լինի մեծ մակարդակներով, այդ փողներ կճարվի, միջոցներն էլ կգտնեն ու կանեն։ Այն ինչ որ սովետական միջան ժամանակ լիցյուները մտածված էր, որպեսզի ամենտեղ կարողանան հսկել տարբեր միջոցներ, հիմա արդեն 30 տարի չկա սովետականություն, բայց մտածողությունը պահպանվել է։
Կոմպոզիտորների միությունն այս տարի նշում է հիմնադրման 90-ամյա հուբելանը։ Համագումարը նախագահ Մարտին Վարդազարյանն ի պատասխան խնդրանքից հետևյալն ասաց միության գործունեության մասին։
Ուրեմն շատ կարճ, հրաշալի անցյալ էր, դժվար ներկա, բայց պայծառ ապագա։
Ավակ սերնդի մեկ այլ ներկայացուցիչ Յուրի Երզնկյանն էլ շեշտեց.
Ես երիտասարդների կողմն եմ մի կողմից, բայց Արամ Սաթյանը մենք գործա սկսել, որ հարկավորա թողել վերջացնի, եւ իրան չի կարելի հիմա խանգարել, հարկավորա որ ինքը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամի 7:00-ին։